Kādus secinājumus jūs varat izdarīt par aizvadīto gadu?
Nu, pamats secinājums ir tāds, ka ar sarežģītajiem izaicinājumiem robežsardze un Latvija kopumā ir tikus galā. Visu gadu griezumā mēs turpinājām saskarties ar Baltkrievijas izraisīto hibrīdu uzbrukumu ne tikai pret Latviju, arī pret Poliju un Lietuvu, un viļņveidīgi tā ir Latvija. Bieži vien bija arī epicentrā, kur visvairāk šie pārkāpēji tika stumti, lai testētu mūsu spējas aizsargāt Latvijas robežas. Karstākie mēneši bija janvārs, februārs, marts, un pēc tam atkal atsākās novembris, decembris.
Un kā jūs vērt?
Izaicinājums ir, protams, arī izraisītais karš un Ukrainas pilsoņu ieceļošana Latvijā. Vairāk kā 220 Ukrainas piederīgie caur Latvijas ārējo robežu ir ieradušies Latvijā. Lielākajai daļai no viņiem nebija ne vīzas, ne derīga ceļošanas dokumenti, ar to katrs gadījums individuāli bija jāvērtē un jāizsniedz apliecinājums tiesības ieceļot Latvijā. Tāpat tās arī Moldovas piederīgie desmitkārt vairāk ceļoja caur Latviju, jo nebija droši maršrut ne caur Baltkrieviju, ne caur pašu Ukrainu, tiešā virzienā uz Moldovu.
Un tas viss, protams, bija liels pārbaudījums arī robežsardzes spējām. Kā jūs vērtējat, vai esat noturējušies, izturējuši, un kā ir ar to kapacitāti šobrīd?
Kapacitāte varētu būt augstāka, un, protams, es vēlētos, lai jaunieši vairāk, biežāk izvēlētos profesiju tieši būt robežsargam, bet mēs domājams efektīvi izmantojām pieejamos resursus, jo regulāri uz Baltkrievijas robežas tiks sūtīt robežsargi no Rīgas, Viļakas, Ludzas, protams, no citām pārvaldēm, no Ventspils, tai skaitā, kā arī mēs papildus piesaistījām Frontex viesekspertus no citām Eiropas dalību valstīm, kur intensīvi mums stiprina robežu apsardzību uz Latvijas-Krievijas robežas.
Finansējuma jautājums arī tajā visā spēlē lielu lomu. Kāds jums ir priekšstats par šī gada budžetu, vai tur ir gana paredzēts atbalstīt un stiprināt robežsardzi?
Iepriekš deklarētais par 10% algas pielikumu ir saglabāts, un faktiski jau no janvāra mēneša robežsargiem ir noteikts lielāks algas, virknei pat vairāk kā 20% pieaugums, jo ļoti tika vērtēts un lielis īpatsvaras atlīdzībai tik noteikts, kur ir intensīvāks, grūtāks darbs, kur ir lielākas personu plūsums, attiecīgi tām struktūrinībām arī atlīdzība ir noteikti lielāk, tāpat, kur ir augstā korupcijas riski un speciālās prasības veselībai vai pielaidēja valsts noslēpumam. Līdz ar to izveidojām sistēmu, lai taisnīgi noteikti arī atlīdzība, bet, kā jau es teicu, virknē robežsargi par plus 20% algas pielikums.
Nu, šis gads, protams, arī turpināsies droši vien tādā pašā garā, kā iepriekšējais. Būs darba daudz un spējas būs vajadzīgas tikpat, ja ne vēl vairāk. Kāda šobrīd ir situācija uz Baltkrievijas un Krievijas robežas?
Pārkāpumi nav izbeigušies, 30-20 katru dienu mēģinājumi ir tomēr nelikumīgi šķērsot robežu, redzam, kad ir samazinājies Lietuvas virzienā, bet vēl augstāka šī intensitāte ir uz Latvijas-Polijas robežu, bet jebkurā gadījumā nav tā, ka par Latviju būtu režīms aizmirsis un ik pa laikam tiek atrasts vests jaunas grupas, lai testētu mūsu spējas apsargāt Latvijas ārējo robežu.
Nu, tur, protams, ir stāsts arī par to žogu, ko būvē, aizvien vēl būvē, bet, nu, kā dzirdam, migranti ikdienu parādās. Kā jūs vērtējat, kas šobrīd notiek ar žoga būvniecības procesu?
Pagaidu žogs bija uzbūvēts jau vairāk kā pirms gada, nepilni 60 km, pastāvīgais žogs arī 40 km ir izbūvēts, darbs rit uz priekšu. Paralēli norisinās zemes uzmērēšanas, atsināšanas jautājumi, bet viens žogs nav atslēga visu problēmu risinājumu. Kā jūs labi zināt, uz Polijas, Baltkrievijas robežas žogs ir uzbūvēts, bet pārkāpuma skaits tur ir vēl lielāks. Tā kā robeža apsardzība bija komplekss jautājums gan fiziskā infrastruktūra, gan klātbūtnes uztveršanas sistēmas, gan arī cilvēku klātbūtne, jo žogu nevar uzbūvēt visās vietās, ezeri, purvi. Tā kā jebkurā gadījumā ir nepieciešama arī cilvēku klātbūtne, kurš varētu fiksēt šos pārkāpējus un pārkāpējus notvert.
Un tas ir veids, kā Latvijas robežsargi strādā, un to vismaz to mēs spējam nodrošināt.
Mēs strādājam diezgan intensīvi. Papildus ar mums ir valsts policija, ļoti nopietnas atbalsts ir, un kā arī bruņoto spēku zemesardze vai regulārās vienības. Mēs esam saglabājuši šo sadarbības mehānismu un apsargājam robežu intensīvāk nekā tas bija nosacīti miera laikā.
Un pavisam īsi vēl, kā ir ar, uz robežas ar Krieviju, vai arī tur pastiprināti strādājat?
Mēs strādājam pastiprināti, es jums jau teicu, uz Latvijas-Krievijas robežas ir papildus 50 Frontex eksperti, attiecīgi maiņās kopā robežsargiem iet Frontex, tas ir proti cilvēki, kas ir operācijās no Igaunijas, Somijas, Polijas, Portugāles, Spānijas, viņi ir šeit un kopā Latvijas robežsargiem patrulē Latvijas-Krievijas robežu.
Paldies par sarunu šajā rītā. Sazvanījos ar valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu.